18-ші трек. Табаққа түскеннен ауызға ыршытқандары көбейіп бара жатқан соң, бір асасамда май асайын деген жымысқы оймен ортасында ағараңдаған майды іліп алып, ауызға тастап жіберіп, бүркітше қылғытып жұтып жібергенім сол-ақ екен, аздап қиыс тұрған ағаш табақтың астынан жып-жылы сорпа ағып қоя берді. Тұздықтың ағаш жөнелгенін көргенде, арық қарағатының көзі атыздай боп желкесіне шығып ақ кеткен. «Үй-бүй, бетім-ай, енді қайтейін, ағаш табақтың түбі тесіліп қалған соң, мақтатып қойып ем, қайсың, асап қойдың» деп, біздің бетімізге жалтақ-жалтақ қарағаны, май деп жегенім мақта екенін сонда ғана білдім. Қолаша өзі мәз боп күлді, апам жай жымиып та қойды. «Былтырда айтып едіңіз» деген сыңай бар өңінде. Сол құлаша шал өткен жазда аудан орталығынан ауыл-ауылға тарар жолда асасымен турбасын арқалап келе жатса, әлдегімнің түсіп қалған бір қапшық ақша тауып алыптымыз деседі. Жан жағына қараса ешкім көрінбейді. Шариғаттың заңы бойынша ол жа тауып алған адам үш рет айқайлауы тиіс. Егер иесі шықпаса, емденуге құқы бар. Құлекең сол ақшаны сөмкені қолына ұстап тұрып, «Құдай-ау» деп бар даусымен азандап айқай салып, ақша тауып алдым дегенін ақырын сыбырлап қана айтқан екен деседі. «Құдай-ау, ақша тауып алдым, мұндай-ау» деген құлекеңнің үнін міне 20 жылда естіген жоқпыз. Енді ол ешкімнің есігін тоқылдатып мазасын алмайды, ауырып жатқандарды ұшықтамайды. Енді ол бір ауылдың хабарын бір ауылға жеткізіп, ел жұрттың амандығын тасып ортамызды әстеде жүрмейді. Енді біз дорбасын арқалап асасын сермей адымдап қара жолда қараңғағы бәлде қайда алысқа қаңғып бара жатар жетім шалды мың жылда да көрмейміз. Соңғы рет біздің үйге келгенде дорбасындағы шотын әкеме беріп кетіп еді, содан қайтып оралған жоқ. Біреулер айтады, көп ақша тауып алған құлаша Сталинград түбінде қайтыс болған жалғыз ұлын іздеп кетіпті деседі. Енді біреулер, ой, ол шал бұқтырмаға ағып өлген деседі. Ал апам айтады, құлашаның шотына тиіспеңдер, әйтеуір бір күні іздеп келсе ұят қой. Ал ауыл адамдар айтады, Құдайдың құдіреті құлашанында сағынатын күн болады екен ау. Құлашаның шоты адал бақанда әлі де ілулі тұр. Қасқыр ұлыған түнде. Қыстың ұзақ кеші. Осындайда бойыңды кернеген суықты қуып шығар айлас дейсің. Осындайда жойылсын бұйығы тірлік деп жар салғын келеді. Ымырты үйіріліп қас қарайса болды, сулы сылпын кешкі асын іше салып, тас бір көніп жатып қалар ауылдағы ағайын сағынасың. Әбден қысқарып, бір қайырмаға келмей қалған күн суық жүзбен таудың қыр желкесінен төніп тұр. Ақ көрпесін айқара шамылған, айналаңыз жылдың басқа мезгілгінде емес күміс нұрға шомылып, қараңғылыққа ырық бермей, ұзап барып ұғысат та, түннің қап-қара отауына барып кіреді. Дәл осы сәт, алғашында таусылмас, ұзақ болып көрінген қысқы кеш, есіңе қайдағы жайдағыны түсіріп, көңілге салқындау қызбаған белгісіз бір мұң ұялайды. Өзіңе ала сұрып, ермегіз дегендей боласың. Малшының жөні бір басқа. Тебіндегі отарын қыстаққа кіп-кішіктеп қайырып, ай үймен қоралап біткенше қасқара ят сосын әйелі әзірлеп қойған тамаққа тыңқия тойып алған әлгі шопан темір пештің жылуына қыздырынып қисайып жатып, ара журналын оқуға кіріседі. Ал ақ қар көк мұзды қақ жарып, қиырдан қиырға қосынар қалап көше берер жылқышы күпісіне иегін тығып, су-су ағаштың бықсып жанған алауына телмірген күйі примасын тұқылдай сорып, тым ауыр, әр мағынасыз ойға батар. Ауылдың жөні бір басқа, малын жайғап, маңайын тазалап, сыртқа күйбеңмен аялдап, үйіне кірмей біраз жүреді. Тамағыңды іш, суып қалды дегенде барып, керге басып, міндетсіп үйге кірер. Онымен бірге кірген будақ-будақ бу төргі шапшиды сонсоң әлгі ағайын. Радионы қаттылап қойыңдаршы, не сөйлейді екен деп, пимасын шешіп баласына, пеш қабырғасына кептіруге қойдырады. Радионы бұрағанда міндетті түрде қияқ-қияқ деп кеңірдек жырта айқайлап тұрары және рас. Осы сәтте осы үйдің 10-шы класты оқитын бойжеткені барын кейіп, сыланып киноғаттанады. Қар алғашқы жауғанда сойып алған соғымның еті бұрқырап, Дастарқанға келгенде пеш түбіндегі ала мысық керіле тұрып, мияулай аяңдайды. Қыстың ұзақ кеші, қалада мүлден басқа. Мұнда қысқы кеш қысқа сезіледі. Аяң-пияңмен жұмысты тәмәмдеп, аялдамаға сығасың. Қаптаған қалық, түнде жауып күндіз, жылбысқылана ерген қырбақ енді көк тайғаққа айналып, тайып жығылып жатқан адамдар. Ыңыранып, сасып борсып, әреңгелер автобусқа жапатармағай ұмтылысқан ел, бірін-бірі итере, бірін-бірі жолқып. Бір-бірін балағаттап есікке енет, әуелгі артқы сон-соң алдыңғы есікке. Алдыңғы есіктен өлдім дегенде жарты иығын кіреді, ең алдымен шофер ұрсады, содан соң әйелдер күңкілдейді. Үйіңе өлдім талдым деп жеткенде, қайда қаңғып жүрсің деп келіншегің тұлан тұтады. Ит боп жүріп отбасыңды әрең тапқан сен, ойнап жүрдім деп арс етесің. Өйтпеске амалың жоқ. Телевизорды қоясың, қияқ-қияқ, үндемей барып өшіресің, сон-соң теріс қарап тым-тырыс жатып аласың. Міне осындай бір қыстың ұзақ кешінде мен жолға шығатын болдым. Алғашында барғым келмеген, редактор қолқалап болмаған соң еріксіз көндім. Біздің бастық негізінде қорқытып, үркітіп жұмсамайтын жайдары ақылды жігітті. Жаста болса атқа ерте мінген, ерте өскен әлі біраз жерге барарына сенгендейсің. Бұйрықты қолым алып аттанатын болған соң жол қамына кірістім. Бірақ барар жер алыс Қазақстанның шығысы, Алматыда 10 градус суық болғанда онда 40-қа жетіп, ел мен жердің мазасын алып тұрған шығар. Облыс орталығынан әрі автобус жүреді күн, айтқаным айнымай келіп, қаңтардың қақаған суығына тап болдым, автобустың мұздай теміріне қолын тиіп кетсе қырқып түседі. Киімім жұқа, әлі ірге теуіп, үйлі баранды болмаған адамның шаруасының қиюы келушіме тәйірі, айына бір рет үй ауыстырып бас қатып жүрген жас журналистердің әзірше бірі ғанамын. Жалаң қабат пальто, құлақ жоқ ескілеу жасанды терден тігілген бас киім, жасанды терден тігілген қолғап, жасанды терден істелген қара портфельмен өзге іліп алар еш нәрсем жоқ. Дірдектеп жұмсаған жаққа қарай шапқылай бересің, шапқылай бересің. Өстіп шапқылап жүріп жан сақтайсың. Өстіп шапқылап жүргенде екі жастың біріне келмей ауруға ұшырайсың. Жас кезде бәрі қызық. Байқалмайтын секілді, табаныңнан өткен суық маңдайдан шығар мезгіл әлі алда. Мен автобусқа мінгенде, сау етіп, ел азаматтары қоса кірді. Тегімен бақталған үлгілі ауданның басшылары іспетті. Үстерінде құндыз жағалы қыс пальто, кейбіреуінде әдемілеп сырып тіккен шолақ тон, бастарында үкілеген тиін құлақшын, аяқтарында аппақ пима, беттері қып-қызыл. Бұл бұрқырап қарқ-қар күліп отыр. Дәл осындайда адамның бойын қызғаныш билейді. Казгуды емес мал дәрігерлік институтын бітірмегенге өкінгендей боласың. Өкінбе, бәр кеш екені есіңе оралып. Одан әрі жаурап, енді ішің мұздап, бүрсе түсесің. Автобус әнеміне жүргел тұрғанда, ақ түбіт шәлі оранған қыз кірді. Жүргізушіге билетін көрсетті де, менің оң жағымдағы бос орынға отырды. Қуанып қалдым. Ермек табылды дедім ішімнен. Көлігіміз күрілдеп қырылдап орнынан қозғалғанша жолаушылар да дабырласып, әр нәрсенің басын шалып көңілді отырды. Суық қыса түсті. Ауыздан ұшқан будан автобус іші тұманға айналды. Терезе сірескен қырау қысқы демалысқа шығып, жұрағаттарына қыдырыстап бара жатқан кейбір мектеп оқушылары әлгі ұлтандай боп қатқан сіреуімізді тілмен жалап ертіп, көздей тесік жасап алып сығалайды. Редакторым командировкаға жұмсағанда әуелі тартыншақтағаным ертең жаңа жыл еді. Осы жылына жалғыз рет келетін мерекені жолдастардың арасында қарсы алып, сонсоң аттануыма да болушы еді, бірақ қалада жүргенде қарқ болар мекенім және атап шақырған ешкімім болмаған соң қысастанып жылжи беруді жөн санағанмын. Жаңа жылды жолда қарсы алуым бір бұл еместі. Автобус орнынан қозғалып, сыза жөнелгенде қатар отырған көрші қызға тіктеп қарап үлгердім. Әдемі екен, екі бетін суық сорып, томпайып үнсіз отыр. Оның да киімі жұқалау көрінді. Бар байлығы басындағы ақ түбіт шәлі сықылданды. Ақ құба өңіне аса жараса деген, көзін үнемі төмен салып отыратты. Оқта текте кірпігін көтерсе жарқ етіп жанар шығатты. Маған ол өз сұлулығын өзі бағаламайтындай сезілді. Үнемі жуас қалде, ауыр ойдың үстінде күлет. Жанында тіпті айналасында адамдар барын байқамайтта мұндайда пысықтық жасап, бас салып сөзге тарту қиын. Терезе жақ суық қой аузып отырайық дедім. Ол бірден жауап берген жоқ, естімегендей меңірейіп қаратта іркіліп барып тіл қатты. Рахмет, сіздің киім менікінен де жұқа ғой деді. Бірақ менің жігіт деген атым бар. Бұл менің тауып айтқаным еді. Байқаймын, бұл әзіл сымағым көкейінен қоныс таба алмады. Тағы да үнсіз отырдық. Суық, жолаушылар жағасына мойын тығып-тығып, қонақтаған тауықтай мелшиіп-мелшиіп отыр. Тек манағы үлдемен бүлдеге оранған ожар топ қана қағанағы қарық. Өздері жолда тоңбаш үшін ептеп тартып алған сыңайлы. Биылғы қыстың қаттылығын, мал қыстату науқаны өте қиын тиерін айтысып, дабырлап сөйлеп алғашында мазан алды. Жасанды теріден тігілген, бәтеңкемнен ызғар өтіп, башпайларымды суық сора бастады. Бір-біріне соғып тықылдатып жылтқан болам. Менің осындай мүшкіл халімді сездіме қыз. Пима кейіп шықпаған екенсіз деді, қуанып қалдым. Сол құрғырың жоқ қой. Ақшама, пимама. Екеуде. Түрмеден босап шығып едіңіз. Әзілдедіме шыныма айыра алмадым. Бетпішіне өзгерген жоқ, салқын сұрады. Не десем екен? Алматы жылы болған соң, түсінікті, бұдан былай есіңізде болсын, Алтай Алматы емес, қатал. Әрине, бірақ қатыгез жерге қайтып оралу екі талай ау. Атбаспайым деген жерін үш баса демей ме, ағай? Өзің қайдан келесің? Мен де Алматыдан. Оқисың ба? Ие, қайда? Қыздар институтында, факультеті, тіл әдебиеті. Қайда барасың? Өркен ауылына. Қай тұста? Новостройка 5 шақырым жетпей тау қойнауында. Оған автобус бұрлама. Айналдырған 2,5 шақырымға уақыт өткізіп жүрмейміз деп жол жиегіне тастап кетеді. Әрі қарай жаяу тартамыз, сіз мені тергей бастадыңыз ғой. Дәм тартып сапарлас болған соң таныса отырайық дегенім ғой. Өзіңізше, новостройкаға барасыз ба? Ие, сол селоны жазбақпын, газетте істеймін. Мен де солай ау деп ойлаған ем, өйткені сұрағыңыз нақпанақ. Ол селоны жазуға болар деп ойланып қалды. Мен оның үнсіз тыныштығын одан әрі бұзғым келмеді. Тақымдап сұрақты қоймадым. Есіме редактордың сөзі оралды. Шығыс Қазақстанда новостройка деген қала типінде салынып, мәдени тұрмыстық жағынан бүкіл республикаға үлгі болар село бар екен. Бүгінгі сәулетті қоғамымыздың ауыл селолары барған сайын көркейіп, қаладан еш айырмасы болмай көргенде, өсіп отырғанын паш ету үшін именно сол селоны насихаттауымыз керек. Орталық газеттің бірінде «Села Қазақстана меняют облик» деген тақырыппен мақала шығып та кетті. Мейлінше зертте мәдениет сарайын, универмагын, тұрмыстық қамту үйі мен ресторанын суретке түсіріп ап, еңбек адамдарымен кездесіп, басшылығымен жүзде сұхбаттас, мен таңғалғаным жоқ. Өйткені шында да мұндай жаңа типпен жобаланып салынған сәулетті селулар саны күн өткен сайын көбеюде. Демек қаладан ауылдың айырмасы азаюда. Тамаша әрі табылған тақырып. Газеттің бір бетіне етекте етіп тастап жіберем. Қыстың ұзақ кеші бітіп, түнгі айналды. Барар жер әлі алыс, күн суық, аяз буып тұр. Көңілсіз сапар болатын болды деп ойладым ішімнен. Новостройканың азаматтары мұрындары шуылдап ұйқыға басты. Қыз өзімен өзі бір нүктеге қадалған күйі әлі үнсіз келеді. Тау арасына ілінгенде боран басталғаны байқалды. Қар қиыршықтары сабалап, тіпті қасқырша ұлыған үні құлаққа жеткендей болған. Қиюы қашып, тозған терезенің жақтау-жақтау саңлауынан ішке ұмтылып, әлі аласұрған боран да жылы мекенсіз дегендей. Андасында бір толқып тастап, мынау алай түлей боранды сұрықсыз дүниеден қашып құтылғысы келгендей, зымыраған автобуста әзірше кінә жоқ. Ауа райы секілді адамның бойында қалтыраңқы суық сезім билеп, өз-өзіңнен қажисың. Қан түкіргендей көгеріп, сазарасың, еш нәрсеге сауқың жоқ, дүниенің рақаты маздап жанған от екеніне иланасың, әрі мың мәрте табынасың іштей. Құлаққа мотордың бір қалыпты гүрілінен басқа, сырттан шың-шыңдаған дыбыс келет, мен көз алдыма жел кеулеп, аңыраған қарлы адырлардың ортасында жалаң аяқ, жалаң бас безектеп келе жатқан жалғыз жаяуды елестеттім. Қызық. Әлгі тізеден қар кешкен жалғыз жаяу қасымда жым-жырт отырған түбітшелі қызға құсады. Қандай қаталдық. Селкетіп есімді жидым да жалт қарадым. Құрау құрсаулаған әйнекті тесіп сығалап отыр екен. Не қарадың? Ауылдың тұсынан өтіп кетем бе деп. Шофер хабарламай ма. Кейде ағып өте шығады. Мен ескертіп қояйын дедім де, жүргізуші жігітке барып, өркеннің тұсына келгенде айтарсыз деп тапсырдым. Қыз, рахмет деді сыпай ғана. Үлкен ойдың үстінде келесіз ғой, мақалаңызды қалай бастап, қалай аяқтауды жоспарлап отырсыз ау шамасы. Жоқ, тіпті олай демес, мен сіз, сен ойлап келем. Ал мен сізді. Қызық екен, ішім жылып сала берді. Сізді болғанда өзіңіздің жеке басыңызды емес қалай түсіндірсем екен. Жалпы сіз секілді үнемі жол тартып жүрер, үнемі далада машина немесе ат үстінде жүрер адамдарды. Айталық менің әкем көп жылдан бері қойшы, қазір ол отарын жайғып, бел суытып, шайға отырған шығар. Ол кісілер қыстақтама. Иә, бірақ қыстақ ауылдан онша алыс емес, іргесіне тиіп тұр. Сен бүгін сонда барасың ба? Енді қайда. Қорқынышты ғой, түніше, сыртта боран, қақаған аяз. Ой, ағай, мен бұл жердің табиғатына әбден үйренгенмін. Талай-талай тапталған жол. Біздің өркеннің бұрынғы аты бөрлі деп аталған. Кейін келе өзгертілді. Аты өзгергенмен заты сол баяғы қалпы. 20 шақты ғана үйі бар. Айолы совхозының бір бригадасы. Бастауыш класы бар. Қалған жылда сіз кетіп бара жатқан новостройкаға барып оқиды. Мен де 10 класс сол селода бітіргенмін. Ауылға тура автобус қатынамайтын болған соң, әр өткен бер өткен қала мен екі ортадағы кез келген көлікке мініп, жолдан түсіп қалып, тау қойнауындағы үйге жаяу барамыз. Жасырып керегіне әсіресе қысты күні аса қиын. Ал қыс дегеніміз Алтайда өте ұзақ. Амал не? Қыс күрсінді. Сонсоң әлгінде өзі ойып алған тесікті сүртіп, тағы да сыртқан үлді. Екі тізем мен башпайымның жаурағаны, әңгімеге айналғанда ұмтылған екен енді қайта дірілдей бастаған. Жолаушылардың бәрі қалғып-шұлғып бейжай келеді. Мотордың әдеттегі күрілі, даладағы боранның соғуы, бағанағы семіз азаматтардың қорылынан өзге тырс еткен дыбыс жоқ. Мен ойладым, өмір деген ғажап. Түкте ғажап емес, әншейін осындай автобусқа мініп, белгілі бір аялдамада түсіп қалу. Біреудің тойып секіруі, біреудің тоңып секіруі. Әлдекімдер көрер таңды көзімен атқызып, ой ғажап ұйықтамайды. Әлдекімдер ішігіне тас бүркеніп, уайымсыз тоқ ұйқыға басады.